Že to není veršelní, to nevadí, ale ono to rozhodně není vhodná předloha k opeře. Určitě není, že to taky Čapek říkal Janáčkovi, ať si vezme cokoliv jiného, ale že tohle se vůbec nehodí, ale Janáček je prostě zázračný, protože většina těch jeho předloh, jako už vezmete Lišku Bystroušku nebo Z mrtvýho domu, to vůbec není dobrá předloha, takzvaně dobrá předloha pro opery, a přitom jsou to ty nejlepší opery, které jsou.
Tradičně to není takzvaně dobrá předloha, ale vlastně se ukazuje, že to dobrá předloha byla.
No je to fantastická, akorát, že já myslím, že žádný dramaturg, kdyby dostal, já nevím, Lišku Bystroušku na doporučení skladateli, aby z toho skládal operu, tak by to nikdo nedoporučil. Stejně tak S mrtvým domem nebo S věcí Makropulos. To jsou nemožný operní předlohy.
Ono to je docela dost doslova podle té hry. To libreto hodně vychází z Čapkova textu.
Janáček to redukoval, připsal tam tu a tam nějaký malý slovíčko, ale hlavně ten rozdíl je, že ta Čapkova předloha je taková komická, konverzační přemýšlení o dlouhověkosti, to, co má klady a co jsou zápory dlouhověkosti, když to u toho Janáčka je to najednou existenciální tragédie. Svým způsobem to podstatně lepší než ten Čapek.
Je tam víc patosu, ale zdravého, myslím. A zároveň to vede k tomu, že ten patos ale v jisteňách nepřeháněl, že?
Ten Janáček má takovou tu podivnou schopnost vlastně přibližovat se životu a pravdě ve svý stylizované formě, ale že to není ta operní stylizace jako velkých gest, hudebních gest. On se vždycky drží psychologickému jednání těch postav, který jako vybočují z té opery, z toho operního světa. Tam nejsou žádný árie nebo dueta nebo ansámbly. Je to prostě úplně janáčkovská. Já neznám žádný jinýho skladatele, který by skládal stejným způsobem.
Schopnost podivuhodnou opravdu.
Ano, ano, ano. Úplně, no. Já myslím, že to je velice spojený s Kafkou, co se týče hudby. Že to je úplně nesentimentální přístup k vyprávění příběhu.
To bylo první setkání s Makropulos, to brněnské pro vás, nebo jste ji už někdy režíroval?
Ne, já jsem to nikdy nedělal předtím. Ne.
A můžete prozradit základní postoj k tomu dílu nebo klíč?
Ta opera pojednává o relativitě hodnot. Naše životy jsou omezené, náš čas tady je daný a my bychom se měli zajímat o to, aby jsme ten čas využili k něčemu, co je smysluplný. A neinvestovali náš čas k tomu, aby jsme usilovali o peníze nebo o slávu nebo o to, co všechny ty postavy v té Makropulci vlastně usilují o to. Takže to je takový to poselství věci Makropulos, který se samozřejmě dá vyzvednout tak, že ta koncepce staví na tom, že koncepce znamená relativita hodnot. Ovšem, já nejsem koncepční režisér, takže já to velice nerad lepím takový jakoby plakáty z toho jeviště do toho hlediště, o čem to je. A ta věc Makropulos samozřejmě je dost složitý příběh na sledování, i ten vnější příběh. Že jo? A ten vnitřní příběh, já doufám, že skrz prostě tu muziku ten divák si něco z tohohle toho poselství, nebo ne poselství, ale z toho vnitřního obsahu, že si odnese.
Je to pro vás velký rozdíl sledovat to filmové zpracování, zachycení té inscenace? Je to úplně jiné v nějakých momentech? A nebo tam přece tu svoji inscenaci poznáváte z 99%?
Ne, tak já to poznám samozřejmě, akorát, že to médium filmu je něco, co se pro tu operu, tu operu, která je dělaná jako pro divadlo, se to absolutně nehodí, že? Protože to jsou dvě úplně rozdílný médium. Že? Film je něco, kde předpokládáte jistý realismus, podstatně větší než v divadle. A kdyby se ta opera snímala jenom pro film, bez diváků, bez divadelního prostředí, tak samozřejmě by se to muselo dělat úplně jinak. Protože jenom tím, že ty zpěváci zpívají a vy je snímáte na blízko, tak ta stylizace toho, že ty lidi nemluví spolu, ale vlastně projevují se zpěvem, tak ten realismus té kamery, nebo to očekávání toho diváka, který se dívá na film, je úplně někde jinde. Takže jsou to dvě vlastně takové média, které jsou velice odlišní. Takže já se na to dívám, jak si říkám, jak je to vlastně nemožné dělat film z opery, pokud člověk snímá operní představení. Ale myslím si, že teď se zrovna na tom přemýšlel, že možná by šlo udělat film, který by byl úplně v jiné realitě, kde by to operní představení bylo vlastně v jiné realitě než divadelní, než jevištní. Jo.
A tohle byl přesně ten žánr, který teď v posledních letech je docela častý, oblíbený, přenosy z metropolitního opery do kina a tak dále. To je docela teď fenomén veliký a já do vím, toho to zapadá vlastně asi takové zpracování.
No do tohle to zapadá, ale já si stejně myslím, že by to mělo být dělaný jinak. Ale
v ideálním případě.
No, ne, já si teda o této verzi, já si myslím, že opravdu tvůrci, co to dělali pro televize, že to dělali velice, velice dobře. Jo. To, jako, to je zázrak z těch dvou představení, tohle to se stříhat.
A Švédsko, to je inscenace přenesená.
To jsou stejné kulisy a stejné rekvizity, je to trošku jinak svícený, ale je to vlastně stejná inscenace, která se akorát hraje se švédským ansáblem, švédským orchestrem. Akorát Marko Ivanovič to dirigoval ve Švédsku taky.
Čím to je, že Janáček tak fantasticky působí na světový publikum a že opravdu ve světě ho tolik lidi berou už od několik desetiletí?
Já myslím, že to je tím, že Janáček se opravdu někde dotkne pravdivého jednání, pravdivého myšlení, pravdivých pocitů těch postav, že to není taková ta povrchní, operní jakoby maníra. Teď mluvím o způsobu komponování. Že se dotýká lidsky, že publikum má podstatně jiný vztah k Emilie Martin nebo k Genufie, než má třeba k Tosce nebo k Mimi, že jo? Že tam je něco, co se dotýká člověka někde v jádru, je to pravdivější a bližší hlavně. Možná nepravdivější, ale bližší. A že tam je odbouraný takový ten povrch, ta sentimentalita povrchní, která často tu operu obklopuje. Janáček prostě vůbec není sentimentální. Je plný citů, ale nemá sentimentalitu a proto já ho mám tolik rád.
A v Göteborgu to takhle lidi vzali taky.
Já jsem měl strašnou obavu z publika, protože ten příběh není vůbec známý ve Švédsku. V Čechách i v Anglii Makropolos je přece jenom docela známá, až to ve Švédsku není. A já jsem měl obavu tím, že to bylo zpívané v češtině, že toho textu je tam strašně moc, ty informace, je to tak komplikovaný. Tak jsem měl obavu, že lidi se zháknou na tom, že budou se pokusit pochopit tu vnější logiku těch postav, kdo je kdo a kdo byl kdo, 1827, 1870, 1585, 1601 a tak dále. A že se v tom úplně ztratí, ale ku podivu jsem prostě potkal lidi po tom představení, který plakali. No tak asi někde ten Janáček se jich dotknul, že neluštili jenom kdo je kdo.
Evidentně i vy jste se dotknul asi.
Tak to je Janáček, to nejsem, samozřejmě se pokouším překládat to Janáčka, jak nejlíp umím, ale ten Janáček prostě je někde bezprostřední a dotýká se věcí, které lidi osloví.